Du lytter til P1.
Altså, de første par uger gik jeg sådan for nedrullede gardiner, og jeg tror i virkeligheden heller ikke, at jeg havde ret meget andet på end min morgenkåbe. Var egentlig udmattet, både fysisk og psykisk. Men så siger Dot til mig, at du er også ligesom nødt til at finde ud af, hvad du vil. Altså, du kan ikke bare gå rundt her og være syg.
Det her er Morten Messerschmidt, næstformand for Dansk Folkeparti. Han fortæller om sit livs store sammenbrud tilbage i 2016. Messerschmidt er en af de 5 vidt forskellige mænd, jeg taler med i den her serie. Ambitiøse, succesfulde karrieremænd, der på vej mod toppen rammer bunden og får stress, angst, depression.
Abdel Aziz Mahmoud, klar med god aften live.
Jeg hedder Abdel Aziz Mahmoud. Du kender mig måske som journalist og som tv-vært, hvor jeg meget gerne vil virke skarp og tjekket.
Miljøminister Lea Wermelin, god aften og velkommen.
Jeg fremstår måske også ovenpå og overskudsagtig på sociale medier. Jeg har i hvert fald i årevis glædeligt delt ud af mit eget liv.
Det vælter ind med reaktioner på min mobil og på de sociale medier.
Men der er noget ved mig, som du ikke kan se på tv. Noget, der ikke kan mærkes på Instagram. Noget, som jeg synes er rigtig svært at tale om. Det begyndte i en periode af mit liv, hvor hele min identitet var i opbrud. Særligt mit arbejdsliv var kaotisk, men også min etnicitet og seksualitet skabte indre kampe. Og så kom det. Det var en næsten lammende følelse, der kom fuldstændig ud af det blå. Det er en følelse, der har fået mig til at stamme, rødme, gispe efter vejret og i sidste ende tvivle på, om jeg kan noget som helst. Det har været så overvældende, at jeg flere gange er taget på skadestuen, fordi jeg troede, jeg havde et astmaanfald. Men det er ikke astma. Det er angst, har jeg fået at vide. Hvad er det, der sker? Hvad skal jeg stille op med det, og hvorfor er jeg og mange andre mænd omkring mig så dårlige til at være åbne omkring vores svære følelser, hårde perioder i livet? Det håber jeg, at mændene i denne her serie kan sætte ord på. Det er jo nogle gange en lettelse at finde ud af, at selv dem, man regner med, har allermest tjek på tilværelsen, at de også kan knække.
Du siger det nu, når vi går i gang.
Jamen, ja, vi er sådan set i gang.
Vi er i gang. Ja. Det er godt. Så bare lige for at jeg ved, hvad der er optagelse, hvad der ikke er.
Ja.
Fint.
Men jeg vil gerne have, at du taler til mig på samme måde.
Det kommer jeg også til. Det behøver du ikke være bange for. Jeg vil bare gerne vide, om vi er i gang eller ikke er i gang.
Morten Messerschmidt er en af de mest populære og upopulære politikere i Danmark. Han er den, der suverænt har fået flest stemmer nogensinde til et europaparlamentsvalg. Det var tilbage i 2014. Men det var også her i Europaparlamentet, at hans problemer startede med anklager om svindel med EU-midler og dokumentfalsk. Det her er historien om, hvordan Messerschmidt sammen med sin kæreste Dot oplevede den store modvind, der førte til et hæftigt stresssammenbrud.
Men det er faktisk, lad mig starte der med det her med, om altså mediemorden og privatmorden, eller altså, hvordan tror du, at lytteren ser på dig? Hvordan tror du, danskerne ser på dig sådan bredt set?
Helt anderledes end dem, der er tæt på mig. Og det er sådan, og det er helt min egen skyld. Og det er ikke skyld, altså det er jo også et valg, fordi altså vi er, og nu siger jeg vi, fordi det, altså både Dot og mig er sådan rimelig bevidste om, at når man går ud af sin hoveddør, så ved folk, hvem vi er, og derfor er der nogle ting, man gør, og der er nogle ting, man ikke gør, og når man, du ved, går til en forestilling, eller hvad det nu måtte være, jamen så er det lidt. Altså det man viser, er jo ikke noget andet end det, man er. Men det er jo aldrig 100% det menneske, der er der. Fordi det er netop en karakter.
Har du så gjort nogle overvejelser over, hvilken karakter og hvor meget du vil give af dig selv i dag?
Nej, det afgør du sådan set.
Godt. Og så her kommer mine overvejelser.
Ja.
Fordi det er sådan, at der er flere af dem, altså overvejelser, når jeg har en politiker i studiet. Sådan er det bare desværre måske. At det kribler i fingrene for sådan en som mig at lave et kritisk interview, forstået på den måde, jeg skal sådan fange dig på et eller andet. Ikke? At det er normalt, når man taler med politikere, så skal der være nogle mennesker bagefter, der analyserer, hvad du har sagt, og fortæller os alle sammen, hvad du i virkeligheden siger og
ja,
ikke
det,
siger.
Ja, det er rigtigt, ja.
At det er så ærgerligt, at man ikke tager dine ord for gode varer. Altså, i virkeligheden, det synes jeg er ufølsomt i den her sammenhæng. Ikke at tro på de følelser og de oplevelser, du har haft i det her program. Fordi det netop handler om det her program, at få mænd til at tale om desværre i sindet. Mm. Til gengæld håber jeg selvfølgelig, at du er frisk på at sænke paraderne.
Ja. Men det er jo... Altså i den forstand er det, jeg synes, jeg er en god snak, og jeg er glad for, at du har også taget flere forskellige gæster med til at tale om det samme, fordi det er måske det helhedsbillede, der så i virkeligheden gør, at lytteren kan bruge det til noget. Så det ikke kun er, du ved, politikeren, men også andre.
Hvordan hænger det sammen med, hvad kan man sige, den persona og det image, eller den måde, du ser dig selv på, kombineret med, at du simpelthen har været syg med stress? Harmonerer det godt?
Nej, det gør det ikke. Det var ikke noget, jeg synes var særlig fedt. Hverken personligt selvfølgelig, fordi det var ubehageligt. Altså det gjorde man, eller jeg. Man skal hele tiden tage sig i om de her. Jeg har sådan en tendens til at tale i tredje person om mig selv, når det handler, og det er jo sådan en underbevidst distancering. Men det harmonerede dårligt med det billede, jeg havde og har af mig selv, og som jeg gerne vil have udad til. Og det er selvfølgelig lidt noget pjat, men har noget at gøre med jo, at det at være i politik er jo et spørgsmål om at være den bedste. Altså, det er jo en popularitetskonkurrence, hvor det bare ikke er Blackman og så videre, der sidder og giver point, men vælgerne, der giver stemmer på valgdagen. Og du kæmper for at komme op, og du kæmper, når du er oppe, for at blive hængende. Og det er jo et bombardement. Altså, når man bliver angrebet, og så er det bare nogle gange, hvis du bliver ramt en gang, og så bliver du ramt igen, så begynder man at være den der lame duck, hvor du næsten ikke kan undgå at blive ramt. Hvis du kommer i den situation, så er det meget, meget svært at komme igennem. Og jeg tror, det er der, hvor du kan sagtens tåle at blive ramt en gang, og så skyder du tilbage, og det var sjovt, og så er vi videre og sådan nogle ting. Men jeg tror, det, der rammer hårdt, det er, når man ikke når at rejse sig, inden du bliver ramt igen.
Man må sige, at du i hvert fald set fra mit perspektiv har været ramt i livet. Der er virkelig, altså du har været, lad mig bare kalde det uheldig, eller din familie har været ramt på mange forskellige måder.
Ja.
Og jeg håber, vi kommer ind på de forskellige, men lad os bare tage den her aktuelle situation, som handler om din stresssygemelding og hvordan det føles. Den dag, du kan mærke, at bæret flyder over, hvordan er den dag?
Jamen, det er jo en periode, hvor jeg er under en meget skarp kritik og en meget skarp beskyldning for det her europæiske parti, som vi jo har været medlem af, og hvor der er, altså hvor Europaparlamentets presseafdeling har lækket en hel masse ting til Ekstra Bladet Danmarks Radio, som så igennem en længere periode har arbejdet på nogle historier, og dem vælger de så at starte med at køre. Den 12. kom der en forside, den 13. kom der en ny, den 14., den 15., den 16. osv. Altså det blev ved i en uendelighed. Og der er to elementer i det. Det ene det er det der med, at man, igen, jeg, knaller rundt for at finde ud af, hvad er op og ned i de her ting. Noget af det ligger jo flere år tilbage, og jeg har ikke lige adgang til arkiverne og sådan nogle ting, som gør, at det kan være lidt vanskeligt at navigere i og finde ud af, hvordan tingene de var. Men samtidig med, at man er ved at finde ud af at svare på det ene, hører man så, at nu er det næste angreb går en helt anden retning. Så bliver man ramt den første dag, du bliver ramt den næste dag, men til sidst så bygger det op i dig, og så mister du overblikket. Og det skal man være gjort af et helt særligt stål for at kunne håndtere. Og for mit vedkommende, der førte det så altså til, at jeg, og jeg tror det må have været torsdag eller fredag, fordi vi var på vej op, Dotter og jeg ville have kørt, vi har et sommerhus op i Nordsjælland, hvor vi ville have taget op for weekenden og lige pustet ud. Og vi var på vej derop, da jeg så fik sådan en fysisk reaktion, som hvor synet sådan forsvandt. Og jeg sådan fik kvalme og sådan, ikke? Så.
Og hvad tænker du, da det kommer?
Jamen egentlig tænker jeg bare, altså sådan husker jeg det i hvert fald. Det kan godt være, det er en efterrationalisering. Men jeg tænker det sådan, at nu må jeg bare kaste håndklædet i ringen.
Okay, du tænker ikke, at jeg er ved at blive for influenza eller sådan noget? Du tænker,
nej, jeg var helt sikker på, at det her det var min krop, der var ved at stå af. Og at det ikke rigtigt, at det psykiske og det fysiske begyndte at smelte sammen.
Kvalme?
Kvalme, og så, ja, det er lidt svært at, altså, ja. Det lyder lidt underligt, når jeg siger det, men hvis du forestiller dig, at dit syn bliver inddelt i kvadrater, og de bliver bare løbende mindre og mindre og mindre, og til sidst så går lyset ud.
Og der har ikke været nogen indikationer op til, der har, hvad, har du måske haft lidt adrenalin i kroppen, eller hvad kan man kalde det?
Ja, altså, jeg har været nogle pressede dage, ja. Ikke? Sovet lidt for lidt, og så videre, og være hængt i en telefon, måske ja. I 15 timer i løbet af hver døgn, og sådan noget.
Og du trives ikke i det der, for det forestiller jeg mig,
det gør jeg. Ja, altså, men der er forskel på at hænge i en telefon og være stresset, fordi man er i gang med noget, hvor du arbejder med en forhandling, eller hvad det nu måtte, valgkamp, eller hvad det nu måtte være, og så have den der konstante mistænkeliggørelse, hvor du hele tiden skal forklare og finde og altså forsvare dig selv. Det er en anden situation.
Og nu kommer jeg med sådan, hvad kan man sige, betænkelighed og overvejelse nummer to her ved at interviewe dig. Mm. Og vi har selvfølgelig en aftale, hvis nogen undrer sig, over vi går detaljeret ind i selve sagen.
Ja.
Det er der så mange andre programmer på den her kanal, der gør og vil gøre, fordi det her interview, det er foretaget i februar. Og den her dag, der er der ikke faldet afgørelse. Stadig ikke.
Præcis.
Ja. Den bliver udskudt igen og igen.
Ja.
Det må være bagmandspolitiet, du skal høre fra.
Bestemt. Jo.
I den her Meldt-fældssag. Ja. Og her, hvor jeg lige overvejer, det er, at hvis der kan være så mange scenarier, det kan være, der falder dom eller afgørelse efter det her.
Ja, dom bliver det næppe.
Nej, men så er i hvert fald, hvad de har tænkt sig at
man
gøre.
Finder, ja, lige præcis. Ja. En afklaring der. Ja.
En afklaring. Og man kan sige sådan her, hvis du sådan går helt fri, og der er ikke noget at komme efter, så er det jo fantastisk, så vil alle lytterne virkelig bare tage imod det her interview, som I fordomsfrit og lytte til, at du virkelig har det svært.
Ja.
Og omvendt, hvis de siger, at der er noget her, så vil de måske sidde og synes, at du lyver en masse eller et eller andet, at du prøver på en eller anden måde at gøre det, som man politikere altid gør. Prøver at få os til at tænk på noget andet, eller der er noget, han ikke siger. Men jeg vil virkelig bare tage dine ord for gode varer, og derfor vil jeg ikke gå ind i sagen, men kun ind i dit sind. Ikke?
Jo, du skal være velkommen.
Det er godt, det er bare endnu en disclaimer her. Og Morten, altså, nu siger du så, at jo, du trives i modvind, eller i udfordringer, i at skulle forklare dig, og nogle gange forsvare dig. Det går dog over dine altså bredder, det her. Det er for meget. Hvad tænker du rationelt, der sker, da den der kvalme kommer og sådan noget? Jeg kan høre, du siger, at du ved, det er stress, men hvad tænker du mere, der skal ske?
Jamen, Dot, hun kører, det er heldigvis Dot, der kører bilen, og får mig ind på Hillerød skadestue, og der gennemsøger de alt muligt og konstaterer, at det er altså en stressreaktion. Hvor lægen anbefaler, at jeg sygemelder mig, og det gør jeg så. Eller det kan også være det sygeplejersken, det kan jeg ikke engang huske, fordi jeg har det enormt dårligt der. Men er heldigvis jo ikke alene. Det var rigtig rart. Og derfor, da jeg så bliver udskrevet, så kører vi videre op og er i vores sommerhus, og der er jeg så sådan set i et lille halvt år.
Ja.
Nej, vi er sådan lidt frem og tilbage.
Men du er sygemeldt i 8 måneder.
Ja, lige præcis.
Men i den her periode her, altså, hvordan er du ramt med stress? Hvad gør det ved dig? Har du grædet? Har du tudeture?
Nej, men jeg har en del sådan paranoia og angst. De første par uger gik jeg sådan for nedrullede gardiner, og jeg tror i virkeligheden heller ikke, at jeg havde ret meget andet på end min morgenkåbe. Var egentlig altså sådan udmattet, både fysisk og psykisk. Men så siger Dot til mig, at du er også ligesom nødt til at finde ud af, hvad du vil. Altså, du kan ikke bare gå rundt her og være syg.
Hvorfor kan du ikke det?
Nej, for det kan man jo ikke. Altså, man er nødt til ligesom at finde ud af at få det indrammet, du ved. Skal du have noget medicin? Skal du have nogle samtaler? Skal du have noget luft, måske? Altså, gøre et eller andet. Ikke? Ja. Finde ud af, hvad du... Og så havde jeg et par gode snakke med min præst. Som var rigtig god til at sætte tingene sådan lidt i perspektiv, som man siger. Altså politik er jo ikke alt, og hvorfor bruge sit liv på det her, som er sådan, og du ved, man får tænkt nogle andre tanker, end jeg nogensinde havde sådan rigtig fundet anledning til. Og så begyndte jeg at komme lidt uden for matriklen selvfølgelig, og komme lidt nogle gange ud og handle og sådan nogle ting. Og der kan jeg huske, i starten var jeg sådan meget angst for, når jeg nu skulle møde nogle mennesker, som så instinktivt må sådan fordømme mig på det, der var skrevet, og tænke, at det var sandt og så videre. Men der fandt jeg sådan langsomt ud af, at folk, de, Altså, verden var også lidt rykket videre. Ja. Og det var jo dejligt på en eller anden måde at finde ud af, at nu var det nogle andre ting. Nu er det nogle andre, der var på forsiderne. Ja. Det er selvfølgelig ikke rart for dem. Men altså, du ved, at så var det noget andet. Men så blev det mest en angst i forhold til, når jeg så kom ind, for eksempel i vores supermarked eller et eller andet, hvis man så var på forsiden. Og det kom jo sådan drypvis løbende.
Så du prøvede, der var nogle af de gange, du handlede, hvor du ser dig selv på forsiden til kassen der.
Ja, det var det. Ja.
Og hvad gjorde det ved dig?
Jamen, det var meget ubehageligt. Fysisk. Altså, det føles næsten som at få en... Ja, sådan en... Altså, du kender de der fra westernfilm, sådan Wanted, Dead or Alive, ikke? Det er sådan lidt sådan, det føltes at se de der forsider hele tiden.
Og så tager man et falsk overskæg på, for at de kan genkende.
Træk hatten ned, ja. Ned over.
Gjorde du det? Altså, prøvede du at skjule dig lidt?
Det ved jeg egentlig ikke, om jeg har gjort der, hvor vi bor. Mm. Men hvis vi skulle sådan nogle steder... Altså, vi var inviteret til en privat fest, kan jeg huske. Det var lidt længere henne, måske et par måneder henne, eller sådan noget, i min sygemelding, hvor jeg selvfølgelig har meldt afbud, men hvor Dot så siger, om jeg ikke bare kunne køre hende. Og det sagde jeg, om det vil jeg selvfølgelig gerne. Og så kører også for at komme lidt ud i en bredere kreds, sådan, hvor jeg så sad i bilen der, ikke? Og der var jeg sådan rimelig angst for, om var der nogen, der skulle genkende mig, da jeg sad der.
Stress er jo mange ting, og ordet bruges i flæng som udtryk for eksempel at have travlt. Men når stress gør dig syg, og kroppen reagerer meget kraftigt, hvad er det egentlig så, der sker? Jeg har talt med psykolog Randi Øjebakken.
Stress er jo ikke kun overanstrengelse. Stress er, man taler både om burnout og bore-out, og moralsk stress og eksistentiel stress. Moralsk stress, det er jo typisk det, som vi ser ved mennesker, som brænder for deres fag. Og når de ikke synes, de kan komme til at gøre det godt nok, så kommer de et moralsk stress mellem det, som de kan få lov til at gøre på arbejdspladsen, og de værdier eller holdninger, normer de har for, hvordan de skal agere. Og som jeg husker Morten Messerschmidt, eller det kan være rigtig mange, mange andre, så handler det også om, hvad er det, der er på spil i det øjeblik, hvor man bliver ramt af stress? Hvad er betydningen bagved? Fordi det er jo ikke, ja, stressen i sig selv, den kan man komme sig over og recover fra, altså, men hvad er betydningen i, at jeg får stress? Hvad er meningen bagved det? Og hvis jeg ser, at meningen er, at jeg er svag, så bliver det jo igen min identitet, jeg bliver ramt på. Og så bliver det ikke bare min krop, der siger fra, fordi den er overbelastet, eller der er noget, der ikke går op. Så det er pludselig mig, det kommer til at handle om. Men hvor vi egentlig tænker, at stress er bare et venligt prik, eller et uventligt prik på skulderen, om at der er noget, der er i ubalance, og det skal der kigges på. Men hvis jeg har en idé om, at stress, jamen det siger mig, at jeg er svag, så skal jeg virkelig på overarbejde, ikke, for at komme tilbage igen. Så er det en helt anden betydning, der ligger bag.
Så vores tilgang til det at have stress, kan også betyde noget på, hvordan stress opleves og bliver og forløber?
Ja, altså hvis man... Igen det her med igennem hele livet, aldrig har prøvet at være ude i tårerne, kan man sige, så har man været ret heldig, som den ene ting. Men som den anden ting, så ved man jo heller ikke, hvad det vil sige, ved heller ikke, hvad man skal forbinde det med. Så når jeg bliver ramt af stress, hvad betyder det så? Betyder det så, at jeg er svag, eller hvad er det for en mening, jeg lægger i det? Og hvor andre, som har prøvet det, eller har været i svære livsomstændigheder, og har bokset med livet, kan man sige, jamen de er klar over, at det her, det er noget, man kommer igennem og kommer ud over, og det kan være en styrke, eller man kan i hvert fald gå styrket ud af det. Så betydningen af det vil være rigtig vigtigt for, hvordan man kommer igennem en en stressperiode også.
Hvad hedder det? Der hvor jeg selv blev ramt, dengang jeg blev ramt med angst, det handler blandt andet om, at jeg bare har, og havde i hvert fald, så lidt selvsikkerhed, og jeg havde brug for bekræftelse. Jeg kan godt lide, at alle godt kan lide mig. Jeg har behov for, jeg trives ikke i konflikt. Jeg vil virkelig bare gerne være venner med alle. Det er selvfølgelig et problem. Og jeg forestiller mig ikke, at du nødvendigvis har det på samme måde, eller mange andre end hos jer på borgen, fordi at konflikten er en del af jeres jobbeskrivelse. I er på opposition til nogle andre mennesker, og nogle gange går I også til dem. Og samtidig med mit billede af dig som en person, der er strategisk, lader teflon nogle gange. Jeg tænker virkelig, at alle de her ting praller af på dig. Måske også kynisk en gang imellem.
Ja, jamen, det gør det nu ikke. Praller af på mig. I den forstand, at altså, jeg kan i udgangspunktet sagtens håndtere dem, for så kunne man jo gøre det, man gør. Men nogle gange, hvis vi for eksempel sidder sammen med nogle venner eller et eller andet, og folk begynder at spørge til det, altså nu ikke lige min sygemelding, men altså til de her ting, som kan være hårde, altså hvis folk siger, åh, jeg så dig godt nok sådan og sådan i en eller anden vis, eller hørte der var nogen, der sagde sådan og sådan, og sådan. Det kan jeg have svært ved at håndtere. Altså at altså skulle sidde, du ved, over for en anden. Fordi der føler jeg, at så har den, der har forsøgt at gå efter mig, faktisk fået ram på mig. Hvis nogle af mine venner føler trang til, altså hvis det overhovedet er noget, der mine venner synes, at de behøver at forholde sig til, ikke?
Altså, så du har nogle venner, du har Dot, din kæreste?
Ja, og familie, ikke?
Ja.
Altså, nogle gange er det meget svært, når man er, eller ikke nogen gange, meget ofte er det meget svært, når man er samlet med det, man holder allermest af. Og som man sådan set er allermest tryg ved, at kunne tale om det politiske, fordi det er på en eller anden måde at det er en sindssyg verden. Mm. Ikke? Altså, og hvis man ikke er en del af det, og har alle de der vilde mellemregninger, som gør, at man i dagligdagen tænker eller agerer på en bestemt måde, så kan det være meget svært. Og det siger jeg med al respekt og kærlighed og sådan nogle ting, så kan det være svært for udeforstående at sætte sig ind i det. Min mormor døde for 2 år siden, og hun sagde altid, hvorfor er I altid så onde ved hinanden? Og sådan noget. Og det vidste jeg faktisk ikke helt, hvad jeg skulle svare på. Fordi det er vi jo for så vidt ikke. Fordi vi jo mere eller mindre enige om, altså at tingene er, som de er, og det er jo sådan consensual warfare på en eller anden måde. Men jeg tror, mange uden for Christiansborg ser det sådan. Og så kan jeg godt forstå, at det kan virke, og især når det så går ud over en, som folk holder af, altså fordi man er i familie sammen eller venner, så har man lyst til at spørge. Men det kan nogle gange gå for tæt på for mig.
Tvivlede du nogen selv på dig selv?
Ja, det gør jeg. Det tog noget tid, og du kan sige, vende tilbage til den der normale sådan robusthed. Men der var gode venner hjælpsomme.
Var der nogen venner i partiet? Var de støttede de der i den periode?
Churchill plejede at sige det, eller sagde det med, at hvis man i politik vil have en ven, så skal man købe sig en hund, ikke? Og det passer selvfølgelig ikke helt. Men man kan sige det sådan, at det var... der var helt klart nogen, som stod last og bræst, ikke? Men der var også nogen, der ikke gjorde.
Som du skuffede over i dag, ikke gjorde det?
Skuffelse er jo en destruktiv følelse. Det var ikke brugt til ret meget.
Som du havde gerne havde set.
Lige præcis.
Havde været der for dig.
Nå jo, men vi tilgiver meget, ikke? Man skal bare ikke glemme det.
Nej.
Eller som Nina Hansen sagde, man skal bare huske deres navne.
Følte du dig svigtet?
Det er igen en altså svigtet. Altså jeg kan godt forstå, at der at folk tænkte, what the fuck, altså hvad er nu alt det her? Og at der var nogen, der har siddet og tænkt, altså vores europæiske parti og alt sådan noget, og havde lyst til bare at slå 7 kors for sig. Det kan jeg sagtens forstå, så på den måde følte jeg mig ikke svigtet. Men det havde været rart, de mennesker, som man har i andre sammenhænge stået last og bræst med, hvis de havde for eksempel lige skrevet en hilsen eller ringet til Dot eller noget, fordi min telefon var jo slået fra i, det ved jeg ikke, 4-5 måneder, halvt år, sådan noget. Altså lige givet lyd, at de godt vidste, det ikke var sjovt. Det var meget fedt. Det bestræber jeg mig selv på, når nogle af mine kollegaer eller venner, eller også uden for DF-kredsen, altså nogen, man sådan, du ved, har et andet end perifært forhold til, så bare lige sige, du skal vide, at det her, det går over. Og hvis der er noget, du har brug for at tale, så siger du bare til.
Det kan jeg godt genkende, at nogens manglende opkald kan larme så meget.
Præcis, ja. Det er måske meget godt. Ja, det er nok meget god måde at udtrykke det på.
At det fylder.
Ja.
Specielt i det der periode der. Mærkede du, var du overrasket over, at det fysiske fyldte så meget i den der stress? Altså, det er jo noget, der foregår i dit hoved og i din hjerne.
Ja.
Og i din pragmatisme. Altså, det er jo noget, man kan tale sig til og ind og ud af, tænker jeg.
Ja.
Du har alligevel en masse fysiske reaktioner.
Ja. Og det tror jeg faktisk var det, der gjorde, at det tog så lang tid for mig at vende tilbage. Fordi jeg var... Altså, det var virkelig et chok for mig, at jeg kunne reagere fysisk.
Hvad mener du, det var chok?
Jo, at det havde jeg slet... Jeg har aldrig forestillet mig, at det kunne komme dertil. Jeg har jo masser af gange haft det, som alle andre mennesker, at man har et eller andet, der stresser en, presser en i en periode. Man sover lidt dårligt om natten, kan ikke rigtig få tankerne væk. Alt sådan noget. Det er jo en del af livet, ikke? Men at det kan nå dertil, hvor man fysisk reagerer, og simpelthen kroppen, den siger, vi lukker lige ned for boks 1. Det gjorde, at jeg følte mig svag. Og gjorde, at jeg en periode tænkte, altså, i hvert fald, at så er jeg jo, altså, så er jeg jo ikke egnet til det her. Så det var nok det værste.
At du følte dig svag?
Ja.
For sådan ser du ikke dig selv?
Nej.
Og i virkeligheden, hvis andre åbnede sig op om, at de også har været igennem det her, eller støttede dig, eller noget, ville det have ændret lidt på din tilgang til det her, og at man er svag, når man bliver ramt med stress?
Ja, det ville det nok have gjort. Altså, det er nok vigtigt, at... Altså, hvis der havde været nogen, hvor jeg sådan... Altså, folk, jeg sådan i almindelighed så op til, eller ser op til, hvor jeg vidste, at jeg kan huske, at hun var igennem det her, en eller anden powerkvinde, som jeg virkelig, du ved, beundrer, så havde der ligesom været et kompas at navigere efter, ikke? Det har nok været meget godt. Og det kan også være, at der er nogen, som jeg her nu slet ikke giver løn som fortjent. Men der var i hvert fald ikke nogen, jeg var opmærksom på i den periode der.
Hvordan var det og er det for dig at sige til hele Danmark, at du var ramt med stress?
Det er ikke noget, jeg er... det er ikke en periode i mit liv, jeg er sådan vildt begejstret for at tale om. Derfor har det også krævet en hel del overvejelser, om jeg havde lyst til at stille op i det her program.
Stadigvæk er du ikke sådan... Jeg er stolt, men i hvert fald, du er ikke afklaret helt med det.
Jo, altså, men det, ja, det er en underlig følelse, fordi mit hoved er sådan set afklaret. Mm. Og netop også, fordi det her jo er en programserie af drenge, der har været udsat, eller mænd, der har været udsat for det samme, og eller oplevet stressrelaterede sygemeldinger osv. Så hovedet er sådan set indstillet på det. Det gør stadigvæk en lille smule ondt i maven.
Det kan sagtens sætte mig ind i. Det her program her, nu har jeg været journalist i, jeg tror, 16 år eller sådan noget, lige så lang tid, som du har været Christiansborg-politiker, og jeg synes simpelthen, det har taget så lang tid at lave den her udsendelse. Jeg har ikke skyndt mig, jeg har ikke rykket på, jeg har lovet at ringe til nogen, og ikke fået det gjort, og når jeg så ringer til jer, så trækker I selv på det, og så har jeg svært ved at overtale jer til at medvirke, fordi jeg selv har svært ved at lave den her udsendelse. Jeg kan ikke se, hvad jeg skal have ud af det, ved at tale højt om, at jeg har angst. Jeg kan ikke se, hvad jeg, altså, jeg har ikke lyst til, hvad er det for et produkt, jeg vil sælge bagefter? Jeg har ikke lyst til at få min indbakke fuld af heller af andre, der fortæller, at de oplevede det, fordi så skal jeg leve mig ind i det igen og igen. Men det eneste, der holder det oppe, det er faktisk, og, som du lige sagde, at det kan indgå i en sammenhæng, og nogen kan måske sige nogle ting, som jeg kunne have haft behov for.
Ja.
Og så giver dem også trøst og spejle mig i store, succesfulde mennesker, som siger, der er et eller andet galt her. Noget, altså, som jeg ikke er den eneste, der bliver ramt af. Jeg troede, jeg var svag, men der er åbenbart, altså, det er åbenbart ikke kun mig.
Altså tryghed, behovet for tryghed er jo nok det stærkeste i mennesket, ikke? Altså det stærkeste behov, tror jeg, mennesket har. Og når man får angst eller mister grebet om sit eget liv der, så er det jo, at du mister trygheden. Og netop, som du siger, altså vil man tilbage, hvor man føler, man har fast grund under fødderne, så er der kun to veje. Den ene er enormt svær, det er nemlig selv at kæmpe dig igennem det, overbevist om, at du ikke har noget at være bange for. Og den anden, det er at erkende, at det er okay. Og det kan man jo blandt andet gøre, hvis der er nogle rollemodeller, som vil sige noget om det.
Hvorfor er du hvorfor tvivler du så over at vise den her sårbare side? Vi talte om de her mediepersoner i helt begyndelsen. Hvorfor er du den her del af dig? Hvorfor? Hvad kan give bagslag?
Jeg synes bare ikke, det er rart.
Nej.
Det synes jeg ikke. Jeg har jo ikke, altså det er jo ikke sådan, at jeg higer efter at komme i radioen. Det er ikke noget problem for mig. Derfor tænker jeg, altså, er det noget, som jeg synes er... og også fordi man jo genkalder alle de her følelser, når man taler om det. Det er måske også derfor, når man sidder i et selskab eller sådan noget, og der er nogen, der spørger til et eller andet, som er ubehageligt, så er det jo fordi, man ikke har lyst til at blive konfronteret med følelsen, ikke?
Mm.
Og det er lidt det samme her, når jeg skal tale om det. Er jeg jo ikke lyst til at glide tilbage i en følelse eller en situation, som jeg sådan set emotionelt i hvert fald føler, at jeg er kommet videre.
Både før og efter stresssammenbruddet oplever Morten Messerschmidt nogle ret voldsomme hændelser. Altså vi taler om dødsfald og ulykker, der hver især ville slå de fleste ud, tror jeg. I 2019 bliver Morten Messerschmidts søster Line dræbt af sin mand. Og 4 år forinden er kæresten Dots datter Johanne involveret i en trafikulykke, som giver hende en alvorlig hjerneskade. Men i modsætning til Meldt og Feldt-sagerne får de her tragedier ikke Morten Messerschmidt til at knække.
Du mister din søsters far.
Ja.
Til selvmord. Din egen søster bliver dræbt her for...
ja, godt et år siden.
Ja. Og din kærestes datter blev også udsat for en...
Ja, hun var et trafikuheld, og som er slemt tilredt der. Men, ja. men kæmper sig vildt flot tilbage. Apropos rollemodeller, der kan vi virkelig sige, der har jeg en helt på nært hold der. Men det er rigtigt.
Nu sagde du også lige din mor. Du mistede din mormor.
Ja, jeg har mistet nogle af de nærmeste her i...
Jeg kan næsten gå ind i hver eneste af de her ting. Altså det med, at hans søster bliver dræbt, det kunne, jeg er sikker på, at vi kunne tale om, eller det ved jeg ikke, om du har lyst til, men man kunne tale om det i lang tid. Hvad gør de ved dig, alle de her vilde oplevelser?
Jeg gør mig lidt, man på et tidspunkt tænker, er det ikke snart nok, ikke? Det har været en periode med nogle vilde udslag. Jeg taler meget med Dot om det. Dot har... hun har meget svært ved at tilgive Gud i forhold til... selvfølgelig især det med Johanne, ikke? Det er noget, jeg spekulerer meget på det. Jeg nægter at komme til den erkendelse. Men det er svært, hvis man beder fader vore, og så det der oprigtigt sige, at man tilgiver sine synder. Nogle gange er det taget lidt længere tid for ordene at komme ud end andre.
Hvad gjorde de ved dig, de her, altså for eksempel din søsters drab eller og Dots datters ulykke?
Jeg tror, det påvirker på hver sin måde, i den forstand, at der er selvfølgelig en fælles mængde, kan man sige, af håbløshed, og hvor man tænker, hvorfor. Men jeg har for mit eget vedkommende, og det også, ved jeg, gælder også for resten af familien, altså prøvet at arbejde med, det lyder helt åndssvært at sige, det gode i situationen, for der er ikke noget godt i situationen, så hvordan skal jeg udtrykke det? Jeg mener for eksempel, min søster efterlader sig 4 børn, som nu bor hos min mor og hendes mand, og hvor hele familien, vi har 5 søskende tilbage, ikke? Virkelig har sluttet sammen, og på en måde, som jeg slet ikke havde troet, har fundet ud af at bistå hinanden, og så videre. Og det gør jo ikke, at Line kommer tilbage, eller at man på nogen måde tænker, så er det ikke så slemt, eller overhovedet. Men det har givet en opgave i forhold til de 4 unger der, som jeg jo aldrig havde forestillet mig, at jeg skulle... Så jeg aldrig sådan tænkt, skulle have børn eller noget, og det har jeg jo heller ikke fået på den her måde. Så det er jo mere et juridisk eller et praktisk samarbejde, men det har gjort, at man rykker mere sammen. Og jeg tror i virkeligheden, det, at der er sådan en opgave at løfte, gør, at jeg i hvert fald altså har noget andet at sætte i stedet for, når håbløsheden eller sorgen eller savnet og så videre melder sig. Og lidt det samme i forhold til... med Johanne der, som selvfølgelig kommer lidt, det kommer jo noget før, det er jo i 1. februar 15. Og altså selvfølgelig er der, først er der håbet og håbløsheden, der jo går hånd i hånd, men da man så ser, at Johanne begynder at kæmpe og genoptræning og gør det bedre og bedre og sådan nogle ting, så er det jo lidt ligesom, at man må gøre op med sig selv, om man så knytter håbet til det, og troen på det, og vil være en del af det, eller om man forfalder til det, der ikke er længere. Og det er en daglig kamp, altså, som om der sidder en på hver skulder og råber ind i øret på dig, hvor det bare er vigtigt, at du... Altså, man er nødt til at vælge livet. Altså, jeg har jo de seneste 1,5 år efter Line døde, jo ført nogle samtaler med min mor, med mine søskende, som jeg jo aldrig havde troet, jeg skulle føre med nogen. Og lidt det samme jo i forhold til det med Johanne, altså det gør bare, at man rykker tættere sammen. Og det giver på en eller anden måde en styrke.
Og du var mere alene, da du gik ned med stress?
Ja, men det er lidt noget andet,
om sagen i hvert fald.
Ja, fordi der kunne jeg jo også bare have sagt, ved I hvad, fuck ja. Altså,
og så det har jeg undret mig over, hvad du gjorde. Altså helt ærligt. Hvorfor er det stadig noget værd at gå på arbejde,
ja,
på det job, du har?
Ja, men det...
Når det gør en fysisk syg?
Ja, det er et vildt godt spørgsmål, som jeg ikke nødvendigvis har noget godt svar på. Hvorfor bliver jeg ikke bare advokat, for eksempel?
Var det plan B?
Jamen, jeg har en rimelig god eksamen fra Københavns Universitet. Jeg tror sagtens, jeg kunne komme ind og få en fuldmægtig stilling, og så videre. Og på mange måder leve et bedre liv.
Hvorfor gør du så ikke det?
Ja.
Hvor gammel er du, Morten?
Jeg er lige blevet 40 her i november.
Så du kunne det jo godt.
Ja, altså, jeg kunne have sangs.
Det er ikke nødvendigvis meningen. Præcis, det er jo ikke meningen, du skal være nødvendigvis på borgen alle år. Altså, det er jo det faktisk færreste, der er det hele livet, ikke?
Jamen, jeg er helt med. Jeg ved det egentlig ikke. Altså, det føles...
Mangler du at bevise noget? Er noget, du kan få gjort endnu på borgen?
Jeg tror egentlig mere, det føles som en opgave. Jeg, helt grundlæggende, så føler jeg, at jeg gør noget godt for de mennesker, der ønsker det samme for Danmark, som jeg gør. Og det må jeg ikke lyst til at svigte. Og så skal jeg selvfølgelig heller ikke være mere frelst, end at når det går godt i politik, så er det enormt fedt. Måske er det sådan lidt et drug der er svært at opgive.
Hvad gjorde, at du trods alt begyndte at få det bedre? Det går ud fra, at du gjorde. Du friskmelder dig i hvert fald.
Ja. Jamen, det gjorde, at jeg fik styr på tingene, så at sige. Altså, jeg fik for det første helt sådan faktuelt fik gennemgået tingene, og fik talt med nogle folk, der så på det med uafhængige øjne og sådan nogle ting. Det var det første skridt. Og så var det overvejelsen om, okay, er det så politik eller jura? Og det var jo nogle ret dybe samtaler over en flaske rødvin eller to med mine gode venner og familie og Dot især selvfølgelig. Og fandt ud af, hvad er det vigtige, jeg vil. Og det, der nok var det afgørende, var også det her med, at selvom folk jo derude, det er det, du startede med at spørge om, kender mig som politiker, så har jeg jo også meget, altså mange andre ting i livet, som fylder rigtig meget, og som jeg sådan kan skrue lidt op og ned for. Altså Dot har jo forretningerne på Dyrehavsbanken, og i nogle perioder, så bruger jeg rigtig meget tid der, og synes, det er enormt fedt og sjovt. Og så kan det godt være, at jeg måske ikke lige ser telefonen de dage, så må andre tage vagten. Jeg tror simpelthen, at politik var begyndt at fylde for meget.
Ja.
Altså, hvis det er det eneste fra morgen til aften, ikke? Og du ikke er andet end politikeren, så den dag, hvor der er nogen, der sender et stingermissil ind i politikeren, så er der jo ikke andet. Og det indså jeg i den der periode. Og hvor vigtigt det var at holde fast i alt det, jeg var, før jeg var politiker. Sørg for, at man bliver sådan, hvis man skal sige det, sådan et moderne, sådan mere helstøbt menneske.
Har du stadig symptomer?
Nej, heldigvis ikke.
Er du bange for, at de kommer igen?
Er jeg det? Ja, dybt inden er jeg nok bange. Du kan bare høre, hvor mange gange jeg har rettet mig selv for at tale til første og tredje person. Så dybt inden er der nok et eller andet. Men jeg tror i virkeligheden ikke, at jeg ser det som en svaghed længere. Altså, jeg tror i virkeligheden mere, at jeg er glad for... Altså, nu skal du ikke misforstå det her, men glad for at have været igennem det i den forstand, at jeg ved, okay, det er selvfølgelig irriterende at vide, at jeg har den svaghed, og jeg ikke er fuldstændig så stærk, som jeg måske troede. Men det er godt nok fedt at vide, at hvis det rammer, så er det godt at lade sig gøre at komme igennem det. Altså, på den måde kan man sådan næsten være sin egen rollemodel. Det giver også en tryghed.
Jeg tror faktisk, det er en sund mekanisme i kroppen, som du føles usund og forkert, når man er i den, men som er bare naturlig, altså maksimum. Altså nu koger det,
ja.
Nu koger vandet over. Og det er ærgerligt, at du stadig kalder det en svaghed. Altså at du ikke ser det som et faktum, der måske er i de fleste af os.
Ja, men det er jeg måske også enig i. Jeg tror bare, jeg hænger fast i den traditionelle lingo.
Ja. Jeg kan huske, at jeg synes det om det samme. Jeg synes også, at mine kolleger, dengang jeg var helt ung, på DR Nyheder eller sådan noget, jeg var midt 20'erne og sådan, der har jeg færdiguddannet som 23-årig, og jeg kan bare huske, at når jeg så nogen i 40'erne og 50'erne melde sig syge med stress, så undrede mig simpelthen over, at jeg synes simpelthen netop, de var svage. Jeg synes ikke, de bestilte noget. Jeg kunne ikke se, hvordan de kunne melde sig syge med stress, fordi jeg opfattede stress som værende en afledt følelse, eller whatever, af travlhed, ikke?
Ja.
Altså, ikke en stressende dag, eller stress, altså, men det at være stresset, og det at have stress, er to forskellige ting, og det at have stress er simpelthen, ved jeg nu, og helt skamfuldt må jeg indrømme, også den måde, jeg har set på andre mennesker på, at det simpelthen er et nødvendigt, tror jeg, onde, altså, det er et loft, jeg kalder det et loft for mig selv, at finde ud af, at du skal simpelthen have oplevet det, så ved du, kender du dit spektrum. Altså,
det er rigtigt.
Altså måske lærer din krop et eller andet næste gang.
Jamen, det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, du bliver klogere, at jeg kommer igennem det, og bliver mere opmærksom på de symptomer, som jo grundlæggende er et udtryk for, at nu har vandet nået de 100 grader, ikke?
Ja. Og så lad os prøve at runde af med et eller andet, du gerne vil have vidst, eller noget, du har lært af det her, eller i virkeligheden, hvis en sidder og lytter med og er i den der... Altså, helt op ved de 100 grader, og det simpelthen virker så nyttesløst, meningsløst og svært. Hvad vil du sige til ham?
Så hvis I prøver at overveje dengang, inden du gik ind i den her branche, hvor mange ting du egentlig var i tvivl om, du måske skulle gøre i stedet for. Og så prøv lige at tænke over, i det lys, er det her virkelig noget, som er hele dit liv værd? Det kan godt være, at du ender med at vil fortsætte det samme, men prøv lige at overveje, hvor mange tanker og muligheder og drømme, som intet har med det her at gøre, at du havde engang. Og så prøv lige at drømme dem en gang til.
Det her er en ret fin opsang til den gamle Morten Messerschmidt. Han arbejdede ikke som politiker, han var politiker.
Det er så farligt, når hele vores liv og identitet hænges op på den titel, som vores arbejdsfunktion har. Det har jeg også lært. På den hårde måde. Dengang jeg endelig meldte mig syg, var det ikke kun mit åndedræt, det gik ud over. Det var hele mit jeg. Og det kan jeg se nu. Du har lyttet til andet afsnit ud af 5 om mænd, der knækker, på trods af, at de udefra set har masser af succes. Hele serien kan høres på DR Lyd, eller hvor du ellers henter dine podcasts. I næste afsnit får jeg besøg af MMA-fighter Nicolas Dalby. Iben Foss er tilrettelægger på serien, redaktør er Rune Sparer Gertsen, og jeg hedder Abdelaziz Mahmoud.